tere , kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadioeetrisse ja nimelt oleme siis lihtsalt arengumaagid ja soovime teile edasi anda tõde , ehk siis tõde sellest punktist , kuhu me oleme kõik sündinud ja see on puhas vaimsus ning oleme eetris siis täna mina , Martin Arnhold .
mina teine Martin .
ja mina , Hannes Valaküla .
ja Hannes , mis teema siis täna tuleb päevakorda ?
tead , ma ei oskagi öelda teemat , aga ma hakkan nüüd väikseid killukesi , üritan mingid väikesed killukesed ja üritame siis mingisugustki tervikpilti sellest saada . lihtsalt üritame , sest ma hakkan täna väga rasket teemat rääkima , mis noh , ma kahtlustan , et enamus inimestele see kohale ei jõua , aga ma katsun alustada sellisest nurgast , kus ta kuidagi haakuks inimesega . ja võib-olla ma alustaksin sedasi , et vaata , mida inimesed mõistavad , inimesed mõistavad väga hästi , et meil on nagu mingid nähtamatud niidid ja keegi neid tõmbab . et me oleme nagu marionettnukud . nii , see on tegelikult pilt , mis on täiesti õige ja ma selle pildi kohta ei ütle mitte midagi halba sõna , pilt on täiesti õige . ainult mis on selle pildi juures see viga , et meie järeldused ei ole päris korrektsed , ütleme niimoodi . sest tavaliselt nähakse , et noh , kuskil kõrgemalt keegi tõmbab niite . aga selleks , et mõista , kes siis tõmbab niite , peame nüüd jälle pöörduma paganlike teadmiste poole . vaadake , ma olen rääkinud kogu aeg , et kui meie sünnime , me lähme pooleks , üks pool tuleb siia siinpoolsusesse ja teine pool läheb antireaalsusesse . ehk meie nimetame , mis tuleb siinpoolsusesse , algeks ja mis läheb antireaalsusesse , seda me nimetame sädemeks . ja me tekime alati kahekaupa , nii kui sünnime , tekib meist kaks mina , noh , ütleme niimoodi , kaks isiksust või kaks mina või mis üks lendab siiapoole ja teine lendab väljapoole . ja vaata nüüd ma kasutan järgmist mõistet , mida kõik räägivad väga tähtsalt ja targalt . on olemas selline noh , kõnekeelt , mida armastavad just eriti naisterahvad kasutada . mis sa vahid minu vormi , vaata minu sisu . ja siin ongi niimoodi , et alge tegeleb vormilise poolega ja säde tegeleb sisu poolega . ja nüüd me võime öelda väline mina ja sisemine mina . meil tekib kaks mina korraga , väline mina ja sisemine mina . sisemine mina läheb antireaalsusesse ja väline mina tuleb siia selle füüsilise keha sisse . loomulikult on ka sisemisel mina oma keha ja see on kõik tegelikult puhtalt tunnetuse pealt . sellepärast , et kui ürgruut oleks keskel , kus oleme kokku pakitult , lihtsalt eksisteerime ja vegeteerime ja ei tee mitte midagi . ja kui nüüd loodus , ma tahaks öelda loodus , mitte Allah , mitte Jehova , mitte Buda , mis jumalad veel on olemas , noh .
ma ei tea , ei , parem ei hakka lugema , tead , see ei jõua õhtuni ka .
mitte ükski nendest jumalatest , vaid puhas loodus annab meile keha , annab energiaimpulsi , mis tekitab meis plahvatuses . nii et sünd ei ole mitte midagi muud kui alati suur pauk . et tekib plahvatus , me sünnime , üks pool lendab füüsilisse kehasse ja teine pool lendab antireaalsusesse . kuna ürgruudul on üheksa , noh , ütleme , see ürgruut on nagu sudoku , ta on nagu tegelikult 9 ruutu. Ta moodustab noh, üürkruut, mis on ilusti jaotatud 9 erinevaks osaks. Muideks minu meelest ka see kajastub ka Feng Shui, ma ei mäleta, mis need mitte sfäärid või oota, mis need olid.
Äkki sa mõtleb mingitest 8 kolmikmärgist räägid või
trigrammist? Ei, ma rääkisin, või... see, nendel on ka täpselt see ruudusik, et ka 8 tsooni, aga ma ei mäleta seda välismõist nimetust. Nii, see ka passeerub tegelikult ürgruudul, et on 8 tsooni. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui siia meie sünnime, meil on üks keha, ainult üks keha. Me ei ole siin mitmes kehas korraga. Siis antireaalsusesse peaks, ma räägin nüüd peaks, sellepärast, et mis seal tegelikult valitseb, on selline pornograafia, et mis ma ei, ma ei tea, mis tegelikult valitseb. Peaks olema niimoodi, et sinna tekib 9 mina. Ehk me saame 9 keha korraga. Ma ei tea, palju me reaalselt saame, mis on tegelik seis, aga ma räägin puhtteooria pealt. Et kui on ürgruut, toimub plahvatus, siis see plahvatus viib meid niimoodi plaksti siia poole. On üks keha, ja antireaalsuses on 9 keha. Ehk me oleme osadena. Ja ma tean seda, et antireaalsusest me saame vaadelda, me ei saa mitte kunagi antireaalsust vaadata tervikuna. Me saame, näiteks kui siin füüsilises maailmas, me vaatame, me näeme tervet pilti, me näeme, vaatame aknast välja, me näeme autosid, me näeme inimesi, me näeme maju, aga antireaalsuses me peame keskenduma. Ja me näeme tervik maailmast ainult 9 osa. Kui me vaatame läbi ühe ruudu, sellest ürgruudust, alamruudust, siis me näiteks näeme ainult inimesi. Või kui me vaatame läbi teise ruudu, siis me näeme ainult autosid. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et selleks, et seda antireaalsust näha, mis seal toimub, me peame vaatama teda nagu läbi erineva 9 akna. Ja kui nüüd me räägimegi sisu asubki seal teisel pool ürgruutu. Ja see sisu jaguneb nagu 9 osaks. Ja vaata, nüüd kui mõni inimene teatab lõpprõõmsumeelse, et vaata minu sisu, siis ma ütlen teata, et ma pean siin ikka tükk aega vaatama ennem, kui üldse midagi saab. Ja kui sa hakkad sisu vaatama, siis no mina olen alati sellist kildu visanud, et ma parem jään looduse loomingu peale. No näiteks mõni naine tuleb, ütleb, et no mis sa vahid minu keha, vaata minu sisu. No, aga ma olen nõid, ma vaatangi sisu. Siis ma vaatan ja vaatan, ütlen, teate, ma ikkagi jään sinna keha peale, et see keha on väga ilus asi. Ma ei hakka üldse sisu kommenteerima. Ja ma võin teile öelda ka, et milline on meie sisu. See on tegelikult väga lihtne. Aeg näitab meile seda. Me kõik teame, et on... Naised on ilusad tütarlapsed, kui nad on noored. See on looduse looming. Ja vaata, nüüd hakkab tulema see sisu välja. Ja vaata, siin on kõik see vastus. Vaata, oliks selline kõnekeelt, et kui võtad noore tüdruku naiseks, ta on ilus, armas, tore, aga kust tulevad need kurjad ämmad? Aga see ongi sisu. See ongi tegelikult reaalne sisu, mis tuleb välja. Ja ma võin öelda, et teatud vanuses, mida meie kutsume juba muttide vanuseks, vaat seal avaldub päris sisu. Ja tegelikult me võime rääkida inimestest päris sisuga vaat sellises vanuses. Ja kui me hakkame sellist vanusest neid taisi vaatama, tead, sa oled väga õnnelik, kui sa näed ühte vanat naist, kes on tore. Nad on ainult üks suur pea valu üldreeglina. Ja ei, no ma võin öelda, et ma olen elus kohanud kahte naist, sellist vanat naist, kes mulle tõesti meeldisid. No sinna ma lisaksin võibolla veel mõningad vanemad naised, kellele sa midagi heita, aga no näiteks üks on üli lahke, muud kui kõik jaotakse enda asjad ära, aga no see ei ole nagu normaalne, see on no, no ta oleks nagu mingi super orja kehastus, aga no see ei ole normaalne, aga ma ütlen, et ma olen tegelikult oma pika elu jooksul näinud ainult kahte toredat vanemat, niimoodi vananaist. Ülejäänud on mingisugused vinguvad, nõudlikud, dresseerivad, noh, see on nimekiri, mis ma nendele ette võiksin lugeda, on lause jube. Ja selle kohta ma ütlen niimoodi, et see sisu ei ole mitte midagi kiita. Ja nüüd me hakkamegi vaatama, miks meie sisu on selline mädane. Nüüd, kui ma võtan nüüd sealt ühe tahu sellest ürgruudust, siis seda tahku ma nimetan kasvuenergiaks. Teda võiks ka laialt öelda, et kui on ürgruud ja ta on nagu, me võiksime öelda, inimese enda tase. See on taseme ruut. Ja tase näitab seda, et kui kõvasti suudab inimene elada ise enda jõu pealt. Ütleme niimoodi, reeglite kohaselt. Ma räägin nüüd planeete looduse seisukohast. Mis on tegelikus, on jälle hoopis midagi muud. Ütleme niimoodi, olend, kes siia inimese kehasse saab, peab omama esimese astme jumalikust, ehk tema suudab plahvatada ise enda jõu pealt esimest hüperruumi. Ja arvatavasti reeglite kohaselt oleks edasi, et olendid, kes hõljuvad nagu esimeses hüperruumis vabalt, nendel on õigus saada inimkeha. Aga noh, kuna meil on parasiitsüsteem, siis ärgastatakse mingisuguseid mõtetuid algeid, kes ei ole võimelised iseseisvalt esimeses hüperruumis hõljuma, need nagu ergastatakse parasiitsüsteemi poolt ja siis mõni inimene, mõni saab inimkeha. Ehk ütleme niimoodi, et tihti peale ma ei näe, et inimese kehas oleks jumalik olend. Ma näen, et nad on mingid sisutühjad mõtetud olendid. Et kui ma niimoodi vaatan looduse seisukohast, siis ta ei ole inimene. Ta peaks olema looma kehas. Ta peaks olema võibolla siin mingisugune koer, kes jookseb ja liputab saba. No mõned on veel hullud. Ma ütlen, et see, need ei tohiks vist isegi olla ka loomad. Et no võibolla siin mul tema õige koht oleks seal aknalaua peal potis ilusa kaktusena ja kogu lugu, no.
Kas siin on mingi minu isiklik selline kretinism näeb igal pool sotsialismi? Kas siin on tegu mingisuguse esoteerilisi sotsialismi eri vormiga, et kõik sellised olemused ja alged peavad olema võrdsed? Ehk siis ei ole niimoodi, et ühtedel on õigus inimkehale, teistel on nagu õigus loomakehale. Et see on ju tegelikult, me räägime mingisugusest ebavõrdsest lähenemisest. Et kui meil on esoteeriline sotsialism, siis kõikidel on õigus inimeseks olemisele. Ja pole mingisugust õigust seda keelata teistele, kui nad tahavad. Kas see asi võib kuidagi sellele taanduda.
Sul on muideks jumalast õige. Õigus ja see sotsialism, see tulebki jälle sealt antireaalsusest. Tegelikult nimetame nüüd siinpoolsust maisuseks ja antireaalsust vaimsuseks. Ja see, mis sa Martin ütlesid, on tegelikult sotsialism või see võrdõiguslikus ongi tulnud vaimsusest. Sest ta ei ole tulnud siitpoolt. Vaata siinpool. Looduses ei ole võrdsust.
Jah, no sest sisuliselt see, mis meil maiselt on, ta ju peaks olema ikkagi mingisuguse kõrgema nähtuse peegeldus. Sellepärast ega sotsialismi ma ei usu, et seda mõeldi nüüd puhtalt materiaalsel tasemel välja. Ta peab olema ju lõpuks peegeldunud kusagil mingisuguse idee kaudu, ideoloogia kaudu meil siin, kuidas me siin praegu käitume.
Jah, ja vaata nüüd me hakkamegi seda käitumist vaatama. Ma pärast võibolla räägin, miks ma ka seda ühte aket näen. Sest ma ütlen ausalt, et 9. ruudust ma saan kuidagi, no läbi raskuste ma saan võibolla kuidagi enda osaga mingis moodis kokku. Aga nüüd ma näen läbi ürgruudu. Ürgruudust on üks tahk puhas. Ja nüüd ma hakkasin nägema, mis toimub teisel pool. Mis toimub antireaalsuses. Ja ma nimetangi, see on nüüd tahk, kus on meie tase. Energia on seal kasvamise energia. Ja kui mul see pilt avanes, siis ma nüüd kirjeldan, kuidas see pilt avanes. No ütleme niimoodi, et kui ma sinna vaatan, siis ma ei näe seda, no nii nagu meie näeb, objektidena. Vaid ta on nagu mingid valgus, mingisugused voolud või noh, nagu struktuurid. No see maailm on hoopis, noh, noh, seda peaga võimatu kirjeldada. No ütleme niimoodi, ta koostab nagu valgusest, kogu see kupatus. Ja ma panen nüüd selle, kogu selle pildi, ma lihtsalt annan inimestele aru saadavad tõlgenduse. Ma kasutan oma tõlke mehanismi ja ma ta projekteerin inimkeelte, ehk meile aru saadavasse mõistetesse. Sest ütleme, kui ma läheksin puhtteeniliseks, siis ma arvan, et vaesed Nõmme Raadio kuulajad ei saa mitte midagi aru ütled, mis asja see vanamees siin läliseb oma ette. Ma üritan noh, niimoodi hästi, noh, inimestel aru saadavas keeles. Ja ma võin öelda, isegi kui ma üritan, nagu nii kõik ei saa aru. Aga noh, selge on see, et arvatavasti loogika põhiselt, eks saadet kuulab see, kes aru saab. Ja saadet ei kuula see, kes ei saa aru, sest noh, mina ütlen ausalt, et kui keegi räägib, millest ma aru ei saa, siis ma panen üldiselt selle kinni, sest ma ei saa sellest mitte midagi aru. Aga noh, see selleks. Paneme siis inimkeelde pildi. Mis me näeme? Pildina me näeme, et seal on nagu mingid loomad. See on väga huvitav. Ma ei näe, et meie kui inimesed oleksime antireaalsuses selles sektoris, ma nimetan selles ruudus. Et me oleksime inimesed, vaid ma näen, et nad oleksid loomad. See on väga huvitav, et kui siin oleme inimesed, siis seal oleme selles lõigus loomad. Ja siis ma näen, et nende loomade seljas on mingid imelikud tegelased. Ütleme niimoodi, kui see loom nagu koostab valgusest, siis see imelik tegelane koostab nagu pimedusest. Et see oleks võibolla nagu kõige täpsem definitsioon. Ma ei saa öelda valge ja must või ma nimetan, et ta koostab valgusest ja koostab pimedusest. See oleks nagu selline kõige ligi lähedasem. Et kui see maailm oleks nagu valguse ja ütleme, kui see loom, ta oleks nagu mingi valguse konsentratsioon, ta eraldub sellepärast, et ta on nagu helendab või ta on valge taustsüsteemist. Noh, see on nagu selline päris pilt. Aga jah, inimkeeles, et on loom ja seal seljas on mingisugune ratsanik. Ja see koosteb pimedusest. Ta on nagu, noh, pimedus see tähendab seda, et kui ma vaatan, ta oleks nagu neelduva spektris. Et vaadake, kui valgus on nagu kiirgav spekter, ehk tekitab valgus, siis ütleme, et see loom oleks nagu, noh, ütleme, kui siin on ruum valge, ja siis on järsku nagu mingisugune koht on pime või noh, valgust seal ei ole. Et see oleks nagu selline noh, lähenemine, et kuidas vaadelda antireaalsust. Et sa pead oskama näha valgust ja pimedust. See on nagu noh, esimene nurk. Ja siis need mingid tegelased on inimese kukil. Ja siis ma hakkasin mõtlema, kes on need loomad. Ja siis ma järsku avastasin, need loomad on inimesed. Aga need pimeduse tegelasi, ma hakkan neid nimetama valdjariteks, sest ütleme niimoodi, et esimese uraaga ma tahtsin panna nimetuse kollid ja hirmud, aga kollid ja hirmud on nagu mehanismid, nad ei ole nagu algega, aga nendel on ka õigemini me, nad on nagu alged või sädemed, nad on ka olenud. Ja siin ma mõtlesin, et ma panen nendele nimetuse valjarid. Et antireaalsuses valjarid ratsutavad meie seljas. Ja kuna ma nägin nüüd seda teist poolt, siis mina tean, kes tõmbab niite. Niite tõmbab see valjar. Nii et tegelikult, kui inimesed arvavad, et on mingi suur globaalne liit, kes niite tõmbab, siis see on nagu selles mõttes nagu vale, aga ma saan täiesti aru, miks inimesed, miks on inimestel selline aru saan tekkinud. Vaata, kui inimene näeb poolikut tõde, siis ta ju projekteerib seda endale aru saadavasse, mõistetavasse keelte. Sest fakt, et meil on mingid kõied, niidid küljes, see on nagu, noh, ta on nagu fakt. See on see, mida me näeme. Ja me ei näe ju kunagi, kes on niidi otsas teine pool. Ja vaata nüüd, inimesed ju ise mõtlevad välja, kes see võiks seal teisel pool olla. Aga nüüd ma nägin, kes on seal teisel pool. Need on olendid, kes ratsutavad meie seljas. Ja vaata, inimesed ju tunnetavad, et keegi istub mul kukil.
No ja siis on üks teooria, et vabamöörlased istuvad.
Ja mõni arvab, et aga naine istub kukil.
Kuninga salajased perekonnad, ja. Mis seal on veel. Siioni prioraat, Vatikan. Ja. Kõik sellised tegelased, kes seal on.
Ja üleüldse vastikud kuradi kapitalistid vereimejad istuvad meil kukil ja nii edaseks. No. Et istuvad kukil. Nii et tunnetus, mida räägitakse, on ju õige. Sest vaata, sul on ju ka teine pool. Vaata, jaa, füüsiliselt öeldakse, mulle ei istu mitte keegi kukil. Näete, ma olen vaba kodanik. Ma võin teha, mis ma tahan. Näe, tahan, lähen koju. Tahan, lähen poodi. Tahan, lähen metsa. Ma olin täiesti vaba. Tee, mis ma tahan. Aga ometi me tunneme, et me ei ole vabad. Keegi istub kukil. Ja vaadake, kuna me ju kehastusega lähme pooleks, siis kukil istutakse meie teisel poolel. Ehk meie sädemel. Ja miks ma panin selle nimetuse, sest ma ennem kohtasin ka need samuseid tegelasi, aga hoopis teises vormis. Ma nägin neid hingesugulasi ja kaladena, et kala meelitas meid kuhugi sinna vette. Ja vaata, siin ma sain aru, et need kõik on üks ja sama asi. Kalad, ratsutajad, noh seljas istuvad, nad on üks sama olend, ainult need on erinevad tahud. Kuidas me peame nägema. Selleks, et mõista valjarit, ma võin teile öelda saladuskatal, me peame need valjarid endale selgeks tegema 17 erinevas aspektis. Vaat alles siis me mõistame, mis elukas on valjar. Ja siis me mõistame, kes meiega manipuleerib ja mis on meie eesmärgid. Ja kuhu me jõuame? Ja tegelikult, kui me paneme sellesse, ütleme meie teadmiste aru saama, paneme valjarid, siis läheb see asi no nii selgeks, nagu kella värk. Ja nüüd ongi nagu algus tehtud, mõiste valjarid. Valjarid istuvad meil kukil ja nad ratsutavad, see on üks tahk. Üheks alumist ja kaheks ülemist.
Aga prooviks mingi tõlgenduse luua, et sa räägid Kõigepealt kukil istumine siis peaks tähendama seda, et ta peaks juhtima mingisugusel viisil inimest. Inimene peab seda juhtimist võibolla isegi mingisugusel viisil tajuma. Ratsutamine, kas see tähendab mingisuguse, et ta liigutab reaalsust inimese ümber või kas siin aitab neid sümboolselt siin mingisuguseid taustähendusi on siin ka näha äkki?
Või? Vaata, mis ma olin pannud tähele, et siinpoolsus oleks nagu objektiline. Ja antireaalsus oleks nagu protsessiline. Ja võtame nagu oma hingeosad või noh, ütleme teisikud. Kui me võtame keha, jälle see on selle tasemega, siis meil on keha, väli ja parameeter. Nad oleksid nagu objektid. Ja nüüd on nagu selle asja teine pool on kasvamine. Seal on kopeerimine, kogemine, teenimine, häälestamine. Vaata kuita, neli, need on tegevused. Ja vaata, siin ongi niimoodi, et antireaalsust võiks nimetada tegevusena. Ja võibolla sealt ongi see, et nad ratsutavad, sest antireaalsus elab siis, kui ta tegutseb. Aga valjarid ei ela, kui ei liigu. Nad peavad liikuma kuidagi. Ja ütleme niimoodi, et nende loomade seljas nad ratsutavad. Ja tal on nagu valjad või noh, käes või noh, need ohjad. Kui see olest täitsa erinevalt, mõnel inimesel on üks kõis, mõnel võibolla palju niite, siin on kõik valjarit erinevalt tase. Ja nüüd ongi niimoodi, et valjar juhib seda looma. Ja see on see, mis tuleb antireaalsust meieni tund, mida teha. Näiteks, ma olen hakkasin täitsa vaatlema, kui mõni inimene ütleb, aga mul on sisemine tunne, et ma pean seda tegema. See ei ole mitte midagi muud, kui keegi tõmbas kõit. Ta ütles, mine nüüd sinna. Mine nüüd tänna. Ja mis ma nüüd veel valjaritest nagu selgusele sain on see, et ka nemad tahavad süüa. Vaata, kui meil peab olema taldriku peal ilus kints, ehk objekt. Me sööme objekte. No ütleme, noh, sellist jäik asja. Siis nemad toituvad mängudest, protsessidest. Ja siis nad ütleme niimoodi, et vaata, olete panud tähele, et inimühiskonnas on mingid naljakad mängud, mingid sexbox muru mängud või no, mingid mõõtetud siblimised. Mingid, vaata, mõni on draamakuninganna, tuleb ja teeb mingist tühjast tähjast draama, siis on kogu aeg, noh, ütleme, lõbulaiad. No võtame kasvõigi see meie see kurikuuluseks rõivase skandaal. See ei ole mitte midagi muud kui üks mäng.
No poliitikute vahel üldse kogu see poliitika on minu mõelest üks suur mäng.
Ja ongi. Ja vaata nüüd ongi. Ja valjarid ratsutavad ja nad mängivad. Ja vaata, nüüd ma võibolla räägiks veel ühe väga olulise pildi. Inimesed pead kõik kaklema, on nii. Sõda peab olema. No, ilma sõjata ei saa. Alata mingi ära tegemine, kellegi ära panemine. Vaadake, vanasti olid ju sõjad. Aga enam millegi pärast sõdasid ei ole. Ja kuidagi on mingi suund on see, et me jumala eest kedagi maha ei lööks. Me võime teda vaimselt terroriseerida, piinata, aga keha ei tohi tappa. Ja ma arvan, et valjarid said targemaks. Kui vanasti nad tegid mänge, alustasid sõja, siis ratsutasid. Aga vaata, sõja käigus said meie füüsilised kehad said surma. Ja vaata, kui meie füüsiline keha hävineb, siis hävineb ka meie antireaalsuspool ja hävineb ka see valjari hobune.
No see on ehte näide nagu Euroliit ju tekis. Täpselt ongi, et sõda enam ei ole ja lihtsalt tekis üks
ja valut, kollektiiv. See oli jälle tehti ja, mäng. Ja valjarid õppisid ära, et kui see, ütleme, selle looma teine pool ära sureb, siis sureb ka loom. Ja nüüd ma võin öelda, see, et inimesed tahavad rahu, ei ole mitte sellepärast, et nad haaksid olla sõbralikud ja teised, vaid sellepärast, et Valjarit ei taha, et nad surma saavad, sest siis saab ka Valjar surma. Ja vaata, kui sa hakkad sellest konstektist aru saama, vaat siis on kõik 5 pluss. Vaata, mina olen tükk aga mõelnud, mille kuramuse pärast me peame mingisugused sante kõõbakaid üleval hoidma, nad on püha lehmad. Aga vaata, kui inimene on hakatud Valjariga ja Valjar on juba väga võimas, siis see füüsiline keha deformeerub, ta muutub sandiks. No ütleme, no vigaseks. Ja vaata, kõige huvitavam on see, et mida ma räägin oma reaalsest praktikast, selleks, et inimest tervendada. No ütleme loomulikult, kui on juba käsi läinud, siis on pekkis. No. Aga ütleme niimoodi, et noh, on teatud defektid, mida saab parandada. Aga tead, kui naljakas, ma olen nagu oma kogemustel põrkud kokku, no nagu ei tahakski terveks saada. Ma olen mõelnud, et mis nendel viga on. Sest ütleme, ma tahan terveks saada ja kui sa hakkad teda reaalselt viima nii kaugele, et hakkas tervenema, siis ta tuleb sulle kallale. Aga vaata, mis tähendab, kui ma inimest tervendan. See tähendab seda, et ma hakkan seda Valjarit ta kukilt ära lükkama. Aga siis saadab Valjar käsu, et ründa. Sest tegelikult siin ongi nüüd see kaksik aru saam inimesel, et jah, see inimene võibolla tõesti ütleb, et ma tahan terve olla. Aga ta on ori. Ta on Valjari ori. Valjar ei taha, et ta ütleme, terveks saab. Noh, tegelikult Valjar ei näe seda, kas ta on terveks vaigeks, vaid tervendamiskäigus tuleb Valjar maha lükata. Ja samamoodi on ka vähiga. Ma tean, et vähiraviks on ka Valjari maha lükkamine, aga ma ei tea veel, mis tahust teid tuleb maha võtta. Seal on mul veel uurimistööd küll. Et tegelikult, mis asja on vähk? Vähk ei ole mitte midagi muud, kui mingisugune võõras organ või asi on sinu sees. Ja ütleme, see on ravitav. Ja ta on ravitav täiesti läbi antireaalsuse. Aga no selleks, et seda ravida, ma pean veel päris paljudest asjadest veel ise aru saama.
Vähil on nüüd teised nurgad ka. Sa oled rääkinud, et täielik taand areng tekitab ka vähki.
Jah, seal on hästi palju nurkasid. Ja vaata nüüd ongi niimoodi, et kui sa hakkad reaalselt ravima, siis tegelikult nad jooksevad ära, sest Valjar ei taha inimesest lahti lasta. No võibolla me võime nimetada ka seestun teemoniga, aga me kasutame täiesti sõna mõistet Valjar, sest Valjarit ei eksi siin pool. Siin pool Valjarit ei ole. Valjar asub antireaalsuses. Ehk meie teise poole, meie teise poole küljas. Ja vaata nüüd, kindlasti tekib küsimus, kuidas need Valjarid meile kukile saavad. Ütleme niimoodi, et ma sain näiteks infopankadesse kätte ja ma läksin jälle sinna ajastuse, kus oli neretaalane ja päris inimene eksisteerisid koos. Vaata, neretaalane oli nagu vaimne inimene. Tänapäeva inimene on nagu maine inimene. Ta on vormiline inimene. Ja neretaalane oli sisuline inimene. Ja neretaalane oli niimoodi, et antireaalsus nagu juhtis siinpoolsust. Meil on et siinpoolsus juhib antireaalsust. No see on nagu polaarsus andmine, et oleks areng. Ja ütleme niimoodi, et kui päris inimene nende taal on kokku said, siis oleksid pidanud nad koostööd tegema. Ja päris inimene, vaata kui nende taal on, oleks tal annud nagu seda vaimset jõudu, ehk siis oleks inimene saanud vaimu jõudu ja saanud füüsiliselt teha palju sellised suuri tegusid. Aga kuidas siis inimene käitus? Ta sai selle energia neretaalaselt. Aga selleks, et kohustust täita, ehk teenida, ta põgenes. Ja vaata, siin tulebki mõiste põgenemine. Põgenemine on meie õnne, meie kogu meie orjuse alus. Ütleme, me oleme muutunud orjaks, sest me põgeneme oma kohustuste eest. Resursi võtame ja põgeneme. Et esimene samm on põgenemine. Ja vaata, siin tuleb, ma tahan olla vaba. See vabadus ihalemine ei ole mitte midagi muud, kui põgenemine oma kohustuste eest. Ja nüüd jooksitad minema. Aga loomulikult, kui sa põgened, siis sa põgened hästi kaugele. Ja põgenemise käigus sa lõpuks leiad üles kuskilt ahvatluse, lõksu. No ma räägin nüüd kõik nagu siia, siin poolsuse projekteerituna. Näed lõksu. Ja siis nad satuvad lõksu. Ja kui sa satud lõksu, siis on järgmine etapp, sidumine. Nüüd valjar seotakse sulle selga, ehk sadulasse. Ja ehk ratsastatakse. Ja nüüd, kui sa oled ära ratsastatud, siis tuleb siit dresseerima hakkama. Ja vaadake, me jõume kolm etappi, põgenemine. Siis on, ütleme, himu, no see kuulub nagu ära ostmine või noh, ahvatlemine. Siis on sidumine ja viimane etapp on dresseerimine. Ja niimoodi see käibki. Ja ma olen seda nüüd testinud ja vaadanud, et noh, annad mehele jõudu, et ta saaks naist kontrollal hoida. Ju energia võtab vastu, aga kohustused naisest lükkab eemale ja siis ta põgeneb. Ja no jälle saab ta valjari küüsi, lõpuks läheb see jõud, mis ma andsin võimu mehel, et ta saaks naist ohjata, see läheb lõpuks naise kätte, naine jälle ei oska ka ennast ohjata, see annab üle süsteemi kätte ja kolliralli läheb lahti sajaga. Nii. See oli nüüd üks mehanism.
Aha, ma korra toon enda mingit sõnastused ka, ma saan aru. Kui sa räägib põgenemisest, siis põgenemine kajastub sellises mõistes nagu laitmatus, ehk siis kui inimene annab järele ise endas laitmatusele, ehk siis laitmatuse ahvatlusele, siis ta põgeneb vastutuse eest. Järgmine on siis see ära ostmine, kui ma olen järele annud laitmatusele, siis ma kaotan endas mingi osa, minus hakkab kaduma mingi täiuslikkus, tekib tühimik. Siis järgmine, kui sa ütlesid valjari ühendamine, sidumist on võimalik teha, kui inimene kaotab enese teadlikkus. Siit me võime võibolla tuletada välja, mis on valjar on. Valjar on puudu jääk inimese sisemises enese teadlikkuses. Ma võiksid tuletada lihtsalt sellise asja välja. Ja kuna viimane etapp oli siis...
Muideks teadlikkusega tapabki valjarit.
Okei. Ja viimane etapp sa mainisid siis oli see sama... Dresseerimise nurk oli, jah? Ja dresseerimine on sisemine tugevus. Ehk siis viimasena võetakse maha inimese tugevus, immuunsüsteemi täielik tapmine. Ta ei talu enam reaalsust kui sellist. Ehk siis no, see on see, kuhu me minu mõelest praegu liigume. Inimesed liiguvad konsensus reaalsuse, mitte päris tegelikkuse suunas. Ehk siis nad lepivad kokku tegelikkuse, aga seda ei tohi öelda, kuidas tegelikult niimoodi on. Ehk siis kui me näeme... Me teame küll, et noh, sisemiselt me näeme, et mõned inimesed ei kõlba kuhugi, aga me ei tohi seda välja öelda, sellepärast, et niimoodi me riivame nende tundeid. Noh, see on huvitaval kombel, vaadake, kuidas ajalugu kordub. Võtame kas või koolid. Kunagi olid niimoodi, et inimestel on koolivormid. Noh, et aga siis juhtus selline, noh, leiti, et näete, et see on mingisugune autoritaarse süsteemi selline igand, et võtame koolivormid ära, et noh, et muidu on mingisugune üks suur süsteem, mis kogu aeg paneb meid ühte karpi on.
Ma veel enne mõtlen, miks koolivorm üldse tekkis.
Nii.
Koolivorm tekkis sellepärast, et ühel olid rikkamad vanemad, teisel kehvemad, et loome võrdsuse, teeme ühe vormi.
Okay.
See oli see etap ja nüüd rääkis.
Okay. Nii, ja siis läks nagu edasi, et okei, okay, et nüüd on nagu... lapsed ja noored said nagu vabaks ja said ise nagu kanda ja siis nagu oli see, et soosing, et väga hea, et nüüd on meil nagu ühiskond, mis nagu hakkas toetama individuaalsust ja nüüd, kui me liikume uuesti sellise veel liberaalsema individuaalsuse sellise ideoloogia suunas, siis järsku on nüüd tulnud tagasi Ja me peame, just nagu lääne koolidest tulevad uuesti see suhtumine, et me peame nüüd koolivormid tagasi tooma, sest kui noored ja lapsed näevad, et kellelgi teisel on paremad riided, siis ta tunneb ise ennast halvasti.
Nüüd täpselt see sama asi just, on jälle teise nurga.
Ühesõnaga, see padu autoritaarsus tuleb tagasi selle padu nagu sellise võrdsusena ja lõpuks lõpetab täpselt samas kohas. Eks siis vaata, see on see sama asi, et me jõuame mingisuguse konsensus reaalsuseni, me tunnistame, et jah, et võibolla sina ei ole kas siis kõige rikkam, vaesem, ilusam, üks on teiku, noh, mis iganes omadused meil kõigil on, aga me ei tohi seda välja öelda. Kui suures on sama hea nagu lasteaias see parimate sõprade, ühes lasteaias tehti see jälle, see oli vist Rootsi on igasuguste huvitavate avangardistlike leiutiste, nagu sotsiaalleiutiste selline juhtmaa, Ja seal oli see, et lasteaias parimad sõbrad keelati ära, sellepärast kuidas peavad tundma need, kellel parimad sõpra ei ole. Jällegi me jõuame mingi tüüpi konsensus reaalsuseni, kus siis tegelikus on üks, aga me ei tohi seda tunnistada. Sest muidu me haavame inimesi, inimene on liiga nõrk, et selle tegelikusega toime tulla.
Ma võin veel ühe hea killu öelda. Mul on üks tuttav lasteaia kasvataja ja sa ütles, et lasteaedades enam. Ei tähistada isade päeva. Sellepärast, et kõikidel ei ole isasid.
No, jah.
Et nüüd me kaotame isade päevad ära, sest no, kõikidel ei ole isasid. No, teeme siis nii nimetud perepäeva. No, see on jälle üks väga hea näin. Ja see ongi tõesti see riivamise. Ja vaata, kui huvitav. Jälle, kui sa hakkad võtlema, et noh, võtame kasvõi see klassikale näide, sa ei tohi öelda neegrine neeger. See teda diskrimineeri pahistab. Aga kui mina ei tohi kasutada enam enda oma ema keelt, sest vaata minu mõistes on neegel musta värvi inimene, mul ei ole seal mitte mingisugust, vaata minu ajus ei ole selline asi, et ta on mingi madalam, kuigi see on nüüd alles nüüd tekkinud selle suure neegri ralliga.
No sest see vaata, on see, kui sa lahti
kui
mõtestad
noorem, lihtsalt. Mina oks oli neegri mustavärvi inimene, ma ei liigitanud teda ei madalamaks, kõrgemaks, ta oli lihtsalt mustavärvi inimene.
Ja jälle me läheme kooli tasemele, et koolis õpetati nii, nii eks
aga,
ole?
Oota, ma räägin lõpuni. Nii, aga... Siis järsku hakkad öelda, et neegel ei tohi öelda. Ma sest aru, mis kurati viga see on. Ja tegelikult, kas see ei ole minu ahistamine? Mina pean nüüd muutma ise ennast selleks, et ma ei riivaks kedagi.
Kusjuures, kui see ahistamine on selline, et kui sa annad järele, nad tekitavad kohe uue reegli, millele sa pead uuesti järele andma. Tuon näiteks ingliskeelses keeleruumis on niimoodi, et alguses oli, noh, neeger, ei tohi öelda. Oli siis see, et noh, okei, inimesed hakkasid ütlema, et selge, no siis ütleme black, must. Ja siis oli uuesti, aga must ei tohi ka enam öelda, sest must oli ka solvav. Nii, ja nüüd oli edasi. Siis hakati ütlema, et tuleb öelda people of color, värvilised, ühe sõnaga. Eks siis sa pead ütlema nüüd värviline. Kohe, kui sa annad ühes etapis järele, leitakse see järgmine mõiste, mida kasutatakse, selle peale solvutakse. Eks siis see on jälle, ütleme, see riivab, et sa kogu aeg oled sisuliselt selles positsioonis, et sina pead kogu aeg järele andma. Sest kui ma võtan näiteks sellise, no slaavid. Ingliskeeles on slave, ehk siis ori on selline mõiste. Ja kus just see ori on näiteks tulnud sellisest alglättest, mis tähendab nagu slaav. Ehk siis mõnes mõttes võiksid kõik venelased öelda praegu, et kuulge, et me ei tohi kasutada mõistet slaav, sellepärast, et see nagu assotseerub keeleliselt nagu orjaga. Vaata, aga ma ei ole kuulnud, et näiteks venelased oleks kuidagi selle peale ei ole solvunud. Vaata, see on sama hea, on see, et kui see parim võimalus, nagu parim vahend solvumisest lahti saada, ongi siis see, et sa pead ise peaksid need neegrid sellisel juhul selle mõiste ümber defineerima. Aga ei, selle pealt nad kaotavad selle samuse ofri kultuses, selle samuse sotsiaalse krediidi või mis iganes nad üritavad sealt võita.
Ja nad on saavutanud tegelikult nüüd ju võimu. Nad leidsid Jehova päheistumisega ja vaata see päheistumine, hakkab ju lapse pealt, vaata laps ka üritab peil ju päheistuda, see on täitsa normaalne, mida me teeme, anname talle rihma, ei tedast välja ja kaob ära, ka naine istub mehele pähe, ma võin omast kogemusest öelda, et naised tahavad head meest, nutavad, et mees on siga, joob, ei hoolitse, suhtub usse kui koeras, annab peksa. Aga ma võin sulle öelda, et nii kui sa hakkad heaks meheks, see on ka väga halb. See on veel hullem. Ja kui sa hoolid naisest, arvestad, annad talle õigusi, ta hakkab jälle pähe istuma. Ja ma võin teile nüüd omast kogemusest öelda, et kui sa oled jõhker, naisega mitte arvestada, see abielu seisab palju pikemalt kui need abielud, kus mees hoolitseb naisest. See on kahjuks reaalne fakt.
No toome sellise sotsiaalteadusliku uurimuse sisse, et uuriti neid paare, kes on võrdõiguslikult jagavad kodutöid ja neid, kes ei jaga. Seksuaalne omavaheline selline erutuvuse aste oli nendel, kes olid ebavõrdsed, oli palju suurem. Mida kui nad on võrdsed, siis nad kaotavad tegelikult oma vahelises intiimsuses. Sellepärast nad sisuliselt muutuvad ühte moodi ja nad ei paku üksteisele enam seda rahuldust, ehk siis erutust. Mõnes mõttes inimese seksuaalsus on puhtam kui see, mis nad üritavad teadlikult teha. Nii et ma arvan, et seda võib kasutada siin väga hea näitena.
Muideks, mis puudutab seksuaalsusele, vaata. Me võtame jälle elulis praktiliselt. Ütleb nii, kui sa võtad endale naise, endale koju või kõrval võrdseks, seksuaalsus väheneb kohe. No ma räägin Harju keskmisest. Ma tean üksikud erandid, kes on nii kuradi nümpomaanid, et see lõudna, aga jätame erandid välja. Ja vaata, see ongi näiteks armukesena, kui ta ei ole nagu suga võrdne või eemal, on alati kõitev. Ja vaata, armukestega seksid, jäädaksegi seksima. Aga vaata, kui sa võtad elukaaslase, siis mingi aeg seks kaob ära. Ja inimesed, nad lihtsalt tiksuvad koos ja nad ei viitsi seksida. Ja see on üks selline väga huvitav fenomen. Aga lasta nüüd olla, et täna meil nüüd nagu eriti seksiteemasse me ei lähe. Me täna me üritame nendest valjaritest siis aru saada. Ja loomulikult vaata, nüüd tekib küsimus, miks ma hakkasin nüüd valjarid nägema. No ütleme niimoodi, saatuse tahtel ma näen kirjute tasandit. Ma ei hakka praegu seda pikemalt rääkima, miks ma näen kirjute tasandil ja miks ma näen jumalaid. No see on täiesti oma ettekeis. Me jõuame veel selle teemaga edasi. Nii. Oota, kus ma nüüd räägin?
Sa rääkisid valjaritest ja hakkasid siis teemaleks sinna kirjutaja tasandile. Jumalate nägemine. No ühesõnaga sa valjarite teema. Välja.
Vaat nii. Ja vastus tuleb kirjutaja tasandilt. Vaata, me oleme kogu aeg ju, ma olen rääkinud enne taalase kirjutaja ja inimese kirjutaja. Ja tõesti, on täiesti, kui ma vaatan nende taalase kirjutaja, kui nende taalana on energeetiliselt olemas. Vaata, füüsiliselt nende taalast ei ole. Ja tegelikult on meil olemas füüsiliselt, me kanname nende taalase geeni. Ja vaata, selleks, et see geen saaks toimida, peab olema kirjutaja tasandil see suur mudelkeha. Ja neid mudelkehasid on näha. Ja ma ei saa sinna mitte midagi teha, kui on näha täiesti selgelt, ma näen nende taalase kirjutaja, ta on täitsa veel olemas, täitsa elus. Ja ma näen ju kolme kirjutajat, neegri kirjutaja, must, nimetame siis must kirjutaja, värviline ja valge kirjutaja, sellepärast, et neegri on inimene, aga kirjutaja, me liigitame must, nagu musta värvi, värviline ja valge. Et miks ma ei saa öelda, et ta neegri kirjutaja, sellepärast, et mõningad valged inimesed on ilust ühendanud neegri kirjutajaga, nad elavadki nagu neegrid, siin pole mitte midagi teha, Et ütleme must kirjutaja, siis neeger on nii nagu füüsiliselt on musta värvi, siis nagu eurooplan on nagu siis füüsiliselt valget värvi, aga see ei tähenda seda, et kas nende psühholoogia, sest kirjutaja annab meile psühholoogia. Nende psühholoogia ei ole enam valgi inimes psühholoogia. Ja siis on olemas ka olnud aarjalise kirjutaja, ma seda küll ei näe otseselt. Aga ma tean, et aarjalase kirjutaja on hävinenud. Ja ma isegi tean, millal ta hävines. Vaata, kunagi me nägime antireaalsust ja me nägime antireaalsusest ainult kolme maailma. Ja ja siis ühel hetkel see antireaalsus hävines. Ja me saime antireaalsust näha tegelikult läbi aarjalase kirjutaja. Minu meest ei saa seda must seda ei saa näha näiker, värviline ka valge, ehk samamoodi nende kirjutajate pealt. Me ei näe, mis toimub antireaalsuses. Aga aarjalane loodigi nagu kirjuta, mis pidi asendama nende taallast. Aga millegi pärast, no läks selle aarjalasega nii nagu ta läks ja ma võin nüüd inimesi õnnitleda, et nende suur pingutus hävitada aarjalased on vilja kannud. Ma enam täpselt ajalt ei mäleta, millal see kaduma hakkas, aga ta oli mingi aeg, kui me vaatame, et ta kuidagi laguneb, et ta kaob. Ta kaob ära ja ta kaduski ära. Ja ma tean, et loodus loob nüüd uue kirjuta, ehk päris inimese. Ja selle uue kirjuta pealt ma näen nagu seda nagu antireaalsust natuke uues valguses, vaid teises nurgas. Või ta on isegi natuke teises kohas on see antireaalsus. Ja nüüd loodus otsustas hävitada nende taalase kirjutaja. See tegelikult mõjub meile inimestele väga, väga kehvasti. Ma nägin niimoodi, et nende taallasel on nagu kirjutas on nagu kaheksa lõiku, nagu kaheksa jumalat oleksid seal küljes. Ja loodus on ühe jumala maha võtnud. Ja vaata nüüd ma tean, miks ma näen ühte tahku antireaalsusest. Vastus on lihtne, seda takistati nende taalase jõu pealt seda näha. Ja nüüd meil on jäänud veel vähe aega. Nüüd ma räägin teile ühe väikese ilusa killu, et mida te peate teadustama. Kui maailmas on, kui mees ja naine lähevad vaimsesse konflikti, kes võidab? Võidab alati naine ja mehel pole mitte mingisugust sentsi võita. Nii. Miks ta nii on? Vaata, seal täitsa uuslikult ma kunagi ammu lugesin ühte artiklit, kus oli kirjas, et kui nende taallasne ja tänapäeva inimene omavahel said lapsi, siis ellu jäid tütarlapsed, aga mitte pojad. Ja nende taallase geen levib naiste kaudu. Ja kui nende taal on loodud kõrgemaks ja tänapäeva inimene madalamaks, siis tegelikult tänu nende taallase geenile on naine kõrgem kui mees. Nad on nagu oleks mingis mõttes nagu isegi kaks erinevat liiki ja naine on kõrgem. Ja vaata, see ongi, et konfliktist naisega saab mees alati peksa. Ja vaata, see, et mina suutsin naistele vastu hakata, oli tänu aarjalase kirjutajale. Ainult aarjalaste seas maksis mehe sõna. No vaata, nüüd kõik hakkavad jälle vigisema, et vajake moslemite maailmas, kus naise aistadakse. Teate, te ei näe tegelikult pooli asjugi. Seal on niukene emade kultus. Jaa, nad on seal mitme naise pidanud, naised panakse kinni, naine teeb, mis tahab. Aga kui sa ütled nendele midagi nende ema kohta, issand, on kohegin sall välja see kõri maas.
Sa ütlesid, et naine teeb, mis tahab, seal just ju naine tegelikult ei saa teha, mida ta tahab.
Seal on tegelikult on need emad ruulivad, ja, seal täpselt. On hoopis see on täpselt nagu mine vene kantpeade juurde. Nad on niuksed kõvad tegijad, kepivad naisi paremal vasak, mis aniku ema elistab, koha on nagu madalam kui mul. Ja kõik struktuurid on naisprintsiibilised. Ja vaata see, et naisi ahistatakse, nii nimetatud, ei ole mitte midagi muud, kui üks naine valitseb mehi, kes annab oma koertele käsu, minge ahistage teisi naisi. See on tegelikult reaalne asi. Ja vaadake, kui nüüd, see loomulikult ei toimu üleöö, aga me võime öelda, et üks aspekt on maas ja üks osa naiste võimust kahjuks kustub. Ja ma võin öelda, et kui nende taallase kirjutaja kaob, siis juhtub maailma kõige jubedam asi. see on see, mida kirjeldatakse piiblis, et saatan mäseb valla. Teate, mis siis juhtub? See on õuduste ruudus. Mees ja naine saavad võrdseks. Ja vaata, see on õuduste ruut. Vaata, jah, süsteemis küll räägitakse, nõu on võrdõigust, aga tegelikult nõutakse, noh, allutatakse meest. Aga kui ikka reaalselt saab mees ja naine võrdõigustlikuks, vaat, siis tekib probleeme. Aga meil jääb veel 5 minutit. Aga minu meest Martin räägi kihvtist kogemusest, sest minu meest oli ka füüsiliselt oli huvitav kajastus. Et kuna see kirjuta maha läks, siis see kajastus väga hästi selle
Saudi-Araabia mõtled.
Jah, Saudi-Araabia.
Seal oli mingi teema oli siin, et huvitaval kombel. Kui meedia kajastab nagu igaskust teemat, noh, küll seal, kui möllasid seal katalaanid, siis küll oli terve igal pool seda meedia täis, aga see oli nüüd hästi iljuti, noh, antud saate eetris mineku koha pealt, nagu, noh, me räägime ikkagi nagu päevad tagasi. Ja see teema oli siis kuidagi see, et vaad see Saudi Araabias, noh, jõlesest hakkas pihta see korruptsiooni vastu võitlemine. No ja siis see hakati tugevasti ahistama ja kinni panema. No seal ärimehed, ministrid, siis osad mingisugused kuningliku perekonna liikmed, ametnikud, rikkurid. Ja teema on nüüd selles, et noh, nüüd osad on siis spekuleerinud, et nüüd on 2 võimalust, kuhu ta läheb. Kas Saudi Araabia hakkab järsku nüüd liikuma nüüd kõvasti reformi suunas või on seal noh, oodata mingisugust isegi nagu tugevat sisekonflikti. Maha võeti siis need rikkurid, ehk siis ühiskondlik poliitiline eliit, kes siis ühes variandis olid väga tugevasti rahastasid mingi aeg tagasi Hillary Clintoni poliitilist kampaaniat. Siis oli üks tegelane, kes oli seotud George Sorose fondide rahastamisega, mis juba sealt korda edasi võiks kajastuda isegi mõnes mõttes üle maailma mingisugusesse poliitilisse sfääri. Ja see tuli kuidagi väga järsku ja üks noh, huvitav teema on see, et peavoolu meedia miski pärast seda ei kajasta. Ehkki juhuslikult see ei ole põhjust. Arvestades seda, missugust saasta kajastab meedia, no ei oleks ju põhjust, see on ju põnev asi, mida oleks teada ju, noh, et mis seal kõik toimus ja on hea, mida oodata. Aga miski pärast, nagu selle koha pealt ollakse vait. Võibolla minul ise, nagu tundub see, et see võibolla on vähe tähtis uudis, aga kui ma võtan näiteks alternatiivmeedia seisukohalt, seal nagu kõik räägivad, nendel on seal ei ole huvitav, et mis nüüd seal toimuma hakkab ja nii edasi. Et just kui tavaliselt on niimoodi, et kui asi hakkab pihta ühiskondlikust eliidist, siis ta on mingisugune, noh, mingi muudatus kusagil mittemaises teemas, sellepärast eliit peaks kajastuma mingisugust vaimset pauku.
Jah, no. Sest kellele allub eliit? No see küsimus. Ja eliit saab ju tegelikult, vaata, kes saavad tegelikult pukki? Saavad ju need, kes on valjarite orjad. Eliit ei ole muud kui valjarite käepikendus.
Inimene allub kuningale, kuningas peab alluma nähtamatule jõule.
Kuningas allub peapiiskopile, see allub nähtamatule jõule. Ja see näitabki, sest vaata minu mõnest oli ju väga huvitav asi, et need süüdistati korruptsioonis. Saudi Araabia, seal ainult korruptsioon ongi. Hästi ebaloogiline. Ja noh, tegelikult vastus oli väga lihtne. Kõik, kes rahastasid Clintonit ja Sorost. See tähendab seda, et muudetakse mingit poliitilist korda. Ja see tähendab seda, mille eest ju võitas Clinton. Seda tänapäeva seda suunda, kust läheb. Aga maha ei võetud ju, kes Trumpi rahastasid. Oli mul õigus.
Väidetavalt, jah, niimoodi.
See on väidetav. No, see on väga huvitav. See on selge see, kuhu suund läheb. Ka valjarind, ka parasiitsüsteem peab nüüd ennast ümber häälestuma või rekonstrueerima. Nad ei saa kasutada enam ühte osa. Nad ei saa enam kasutada neid niite. Nad ei saa. Ja minu mõelest meil tulevad väga huvitavad ajad, kui see nende taalase kirjuta ära kaab. sest noh, vaata kui huvitav. Ma toon veel ühe väga huvitava võrdlust lõpetuseks. Kui me vaatame tutvumisportaale, kes on kõige vähem seksuaalne olend, keda tahetakse endale partneriks?
Neegri naine.
Neegri naine. Ja vaata, mis on neegri naise häda? Tal ei ole nende taalase geeni. Ja ütleme niimoodi, kui nüüd... Ma arvan, et kui nüüd mina võtaksin endale neegri naise, siis see käituks võibolla kõige rohkem naiselikumalt. No mina seda ei tee, sest ma olen rassist. Aga ma ütlen, et ainult neegri naisega ma saaksin elada normaalset elu. No tegelikult, sest tal ei ole seda nende taalase käsuliini. Neegri naine on minuga võrdne. Ja noh, see on üldiselt väga harva ka, kui mees, valge mees võtab neegri naise. Noh, põhiliselt ikka naised võtavad neegri mehe, sest noh, nad tahavad ikka seda vana traditsiooni jätkata, et nemad on, kui nende taal on kõrgem ja siis mees on päris inimene, teine ta personaal. Noh, sellest ma saan aru.
Ja sa andsid praegu ohtralt nagu materjali nendele inimestele, kellele meeldib lauseid ja asju kontekstist välja kiskuda. See võib saada mingisuguseks sinu ütluseks, mida keegi hakkab nagu tsiteerima, mida Annes on öelnud.
Sa mõtled seda, et ainult neegi naisega saab.
Ja.
No jah.
No, aga
no
sa...
ma ei valeta, aga
noh. No, aga sa alati põhjendad.
Aga see info jah, kontekstist väljast läheb päris... absurdikaks kätte, sest ma ütlen, et rasside vahel ei tohi paarituda. Loomulikult võibolla, kui sa võtaksid endale naiseks Eesti, nagu mägede pojad teevad, on võibolla veel parem. Ta kunagi ei lähe kaebama, et teda ahistatakse ja noh, hea küll, okei. Okay. Ärme rõvetse, parem lõpetame saate ära.
Selge. Aitäh, Hannes, selle saate eest ja jälle oli oma moodi väga huvitav info ja kuidas inimesed seda läbi seedivad, eks see on juba siis nende probleem, ütleme nii, et kui nad aru ei saa. Et alati on ka selleks võimalus esitada lisaküsimusi ja selleks on meil olemas koduleht arengumaagia.ee ja kus saab veel lisainfot on info@arengumaagia.ee, see on siis e-post ja Facebookis on ka meil arengumaagia lihtsalt, kus on infot ja annan kannale see vanakola telefoni numbri. See on 51 37 196 ja meid siis võite kuulata 3 korda nädalas. See on reede õhtul kell 5 ehk 17.00 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ehk 20.00 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11 ehk 23.00. Ja kordan veel korra arengumaagi Hannes Vanaküla telefoni numbrit, see on 51 37 196. Ja aitäh kuulamast teid ja kohtumiseni järgmises saates, nägemist!